Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode en ringrev innenfor norsk platebransje. Vi kjenner han fra Lippo Lippi. Han har jobbet med Lisa Nilsson, Paul McCartney, Randy Crawford. Han har lagt kor på plater for Jahn Teigen, Vaselina, Bjørn Eidsvåg og Halvdan Sivertsen. Velkommen bak scenen. Her Per Øystein Sørensen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Fra Lippo Lippi, et stykke norsk pophistorie. Det der jeg kjenner deg fra.
Ja.
Og som du kanskje mest kjent for.
Ja, det er nok det. Blant de fleste som overhovedet kjenner til hvem jeg Jeg heter Per Øystein Sørensen, og det ganske riktig. Min karriere I popverdenen begynte I 1983, men det begynte på to fronter på en gang. Fordi jeg hadde akkurat begynt, og ja, et års tid så hadde jeg vært studiomusiker, travel sådan, mye sammen med Håkon Iversen, og vi to gjorde korejobber, sang I studio for andre artister som drev med innspillinger, rundbaut, så mye vi kunne, og vi var... Jeg tror jeg var 82, da var jeg bare 20 år. Så 21 år gamle dro vi rundt og holdt på. Og I 83 så ble vi spurt, fordi da de skulle ha Grand Prix I gamle dag, så hadde vi jo band. Og for at TV skulle være sikre på at ikke noe skulle gå gærent, så ville de gjerne ha de beste musikerne I landet. Og da plukket de ut et band bestående av studiemusikere, Og da var Håkon og jeg noen av de som ble spurt om å være med på det da. Så 83 var første Grand Prix som jeg ble hyret inn til å være med på da. Det mange som tror at jeg har vært med I masse Grand Prix og sånn, for sånn av fri vilje. Det ikke riktig.
Nei.
Jeg har vært med en gang av fri vilje, da, og Grand Prix i bunn og grunn en låtskriverkonkurranse. Og jeg har vært med som låtskriver en gang for Jorunn Erdal. Da skrev Kari Ivland og jeg en låt. Men I 83 så ble jeg også spurt, ringt opp av en lydtekniker I Rainbow Studio her I Oslo, som heter Espen Dahl. Han lenge siden han sluttet der. Men han gikk I parallellklassen min opp igjennom på Nesodden, Og han hadde fått I oppdrag av fra Lippo Lippi å ringe til meg og høre om jeg kanskje kunne være interessert I å synge på deres nye plate. Hvorfor de ikke ringte selv, det kan jeg bare spørre, det spør jeg meg om.
Ja, det har du ikke, ikke noe svar på enda.
Jeg har ikke noe svar på det. Jeg tipper at de ikke ville stille det spørsmålet I tilfelle de fikk nei. Men det synes ikke jeg så farlig å få nei. Men, og dette jo nesoddinger, så jeg kjente jo alle sammen. Selv om to av dem var litt eldre enn meg. fra Lipo Lipi var tre stykker da, og jeg ble med som et slags assosiert medlem, og sa ja takk, jeg kan gjerne prøve å synge på skiva deres, jeg. De var så fornøyde med det at jeg ble tilbudt da å være assosiert medlem frem til vi spilte inn neste skive, som neste album, som ble Songs.
Det å være studiemusiker, det jo et litt spesielt yrke.
Mm.
Hvordan blir man det?
Det nok rett og slett at noen hører deg når du ute og spiller live, eller at du har levert inn en demo da, til plateselskap. Til plattselskapene, og så det en eller annen som sier, oi, fytte katta, bra gitt, det kunne vi trenge. Og så det jo, jeg tror det var sånn, fordi at da jeg begynte der, ikke sant, så generasjonen før meg var ofte var musikere, eller stammen i Popple Vuh og Popple Ace, som jo Jahn Teigen sang i, ikke sant, Pete Knudsen og Tor Andreasen og sånn. Og, de, og så ble det Lava gutta, og Marius Müller, men det var i alle fall den gjengen jeg kom sammen med da, blant andre. Og, så det blir en sånn stamme av folk, ikke sant? Fordi folk vil ha et band som tight og fint, og som kan spille forskjellige stilarter. Og det er jo, det som pussige er jo at mange folk som hører på musikk, litt sånn som mange samler på fotballkort liksom, altså, jeg har flere plater enn deg i prinsippet, dermed kan jeg mer om musikk enn deg. Som regel så kan de ikke A7, kryss 5 eller noen ting som har med musikk å gjøre, men det noe så. Men det noe, de mener og mener og mener da, men det, og da er studiomusikerne liksom verste sort. Men det jo en del andre storheter som har vært, nå sa jeg andre storheter, jeg svelger det med en gang, for jeg ikke noen storhet, jeg bare meg selv, men det noen storheter der ute, altså, som har vært studiomusikere og begynt som det. Tenk deg Elton John for eksempel,
mm-hmm.
Han var korist.
Ikke sant?
Ikke lenge da, for han slo igjennom ganske fort, men han var barpianist, og han ble korist i studiosammenheng for andre. The Beatles var backing band for Tony Sheridan, da han ga ut My Bonnie is All Over the Ocean eller noe sånt, hva er det for noe? Eller han sånt noe. Og Jimmy Page og John Paul Jones, gitarrist og bassist i Led Zeppelin, de satt og spilte på alt fra The Who til heismusikk til Burt Bacharach med London Symphony Orchestra og sånn. Kjempebra folk, vet du.
Det helt utrolig, egentlig.
Ja. Så, så for meg så skjønte jeg aldri, og jeg syntes det var litt dust. Jeg ble litt sur, rett og slett, når kom folk i svartkledde jeans på begynnelsen av 80-tallet og fortalte meg at studiomusikere og sånn har ikke sjel, og det liksom bare tull, og de spiller bare perfekt, og det aldri noe bra og sånn. Det ikke sant i hele tatt. Det selvfølgelig sant at det mange av dem som kan spille alt mulig, og noen ikke så flinke til å legge en spor av seg selv, men mange ganger så ikke det jobben heller.
Det jo ikke det.
Mange ganger det jo lett og slett å bare spille til rette for at en annen skal score mål for å bruke ja. fotballterminologi. Ja.
1985, det ble jo da gjennombrudsåret fra Lipo Lipi. Plata kom ut på begynnelsen av året.
Ja, altså, nok en gang, 85 var en sånn parallellløp for meg da. Fordi at vi spilte inn, og jeg må forklare litt, vi spilte inn originalutgaven av Songs. Den ble spilt inn for egen regning, det vil si jeg tørte ikke å være med på banklån, så de tre andre som var i bandet da, Rune Kristoffersen, Morten Sjøberg og Øyvind Kvalnes, de tok opp et lån i vår lokale DNB Nord, eller ABC, eller hva det heter på den tiden, på hele 50 000 kroner. Så var jo ikke all verden heller i 85, men det var nok til at jeg ikke tørte å være med på det. Og så lagde de cover og alt som en slags pakke, at alt var avstemt. Musikk, tekster, cover, alt hadde sin mening og hørte sammen. Og så gikk vi i Polarstudio og spilte inn den i begynnelsen av januar 85. Det var der i tre uker.
Ja. Dette er da studio til ABBA?
Det var det, ABBA som eide det, ja.
Mm-hmm.
Vi møtte jo Benny Andersson og Agnetha Feltskog i trappa og sånt nå. Så det var jo litt morsomt.
akkurat da i 85 så hadde de kjøpt et heldigitalt studio. Det var liksom nyeste av det nye.
Ja, så du hadde A-studio og B-studio. Vi holdt til i B-studio. Der, kunne vi, der var det for det første billigere. Men det var jo, så vidt jeg husker, så var det en Sony eller Mitsubishi 36-spors digital maskin da. Og det var jo det nye hippe det på den tiden. Senere så må jeg si at jeg litt mer fan av analogt, men så, det var jo det nye da. Og det var jo også en av de første skivene som kom på CD, tror jeg, altså i hvert fall sånne norske ting. Men i alle fall så hadde vi en mann i England som heter Chris Williams, som drev og importerte skiver fra Norge og andre land, og så ga ut, jeg tror han ga ut en del ting i Benelux og sånn, så vi fikk litt grann sånn drypp her og der. Men det ble jo ikke noe ordentlig dreis på det. Vi slo ikke gjennom i 85. Altså, singelen fra plata, eller de to singlene, Shouldn't Have to Be Like That og Every Time I See You. Ja, forresten, Every Time I See You ble spilt inn for den nye versjonen som kom året etter.
Oh, ja.
Men den var ikke med på originalversjonen. Nei. Originalversjonen hadde heller ikke trommer, altså noe hi-hat eller noe sånn tromme, noe, skal vi se for noe organisk spilt ting da. Den hadde bare trommemaskinen og sånn, og hadde ikke noen gitarer på. Så den var veldig strippa, og fotballkortmusikerne, de digger det.
Ja, ja.
Ja, de synes det er helt topp. Og det var en minimalistisk tankegang bak det greiene der da, å ikke bli for poppa, selv om det kunne være liksom, ja, litt anslag av pop i det hele da. Så... Men da det ble ikke noe fart i noe rev i seilene før han Chris Williams fikk napp hos Virgin Records i London. Vi fikk jo ikke gitt ut skiva vår her hjemme hos de store selskapene. De ville ikke høre av det, for det var ikke poppet nok, rett og slett. Det ble for mørkt for dem, og dystert. Så det, men Virgin Records i London ville gi ut, og da signerte vi en 8 LPs avtale, som det het den gangen.
Det er heftig.
Ja, og det var ikke noe gunstig heller. Det er egentlig en dårlig avtale.
Ja.
Det betyr at du blir stående i gjeld til plattselskapet til det der omtrent.
Ja, ikke sant?
Så det er ikke noe bra det. Når de sender deg på business class og sånt, og gjett hvem som betaler den regningen til slutt.
Liksom. Det er jo deg det.
Ja. Så det er ikke noe gunstig, vet du. Men... Og da kom den der, da tok de kontakt med Dave Allen, som hadde produsert The Cure og sånn. Og han, så dro vi tilbake da, Dave og oss, og Kai Eriksson, som hadde produsert originalutgaven. Da ble han tekniker. Han hadde vært både produsent og tekniker på originalutgaven, og ble en tekniker. Men han tok det veldig pent, og det ble en forrykende bra popversjon av songs da, vil jeg si, for internasjonal lansering. Så det var på vårparten 86 at det begynte å røre på seg for oss.
Ja.
Det var da folk hørte om bandet på ordentlig. Altså, i 85 så ble vi jo spilt mye på radioen, Student ble spilt mye på radioen og sånn. Men så vidt jeg husker i hvert fall, så var det i 86 at den nådde høyt opp på hitlisten og sånt nå. Og at vi begynte vi solgte 65 000 singler i Frankrike, og vi var med på 6 TV-show der, og med hun der, blant annet prinsesse Stefanie, vet du, som var jo skandalombrust på 80-tallet og sånn, av Monaco. Og, så det skjedde en del ting da. Var mye MTV i London og i Luxemburg og Amsterdam og litt sånn forskjellig. Så vi holdt på. München var vi, ja. På TV-show rundt omkring.
Hvordan var det? Var det artig hele veien?
I begynnelsen så var det moro. Du har gjort det et par ganger, så begynner det å bli kjedelig. Og det som var greia var at jeg, som jo var og er, har falt i gryta da jeg var liten, og er musiker, jeg ønsket å spille, jeg.
Ja,
jeg ville spille live, jeg.
Ikke stå der og mime.
Ikke stå der og mime til noe vi hadde spilt inn, og egentlig var lei av allerede. Utrolig dust, altså. Stå to mann der, for da, vi ble bare to mann. Vi var jo 4 på første skiva, Men når vi skulle signe til Virgin Records, så sa de at dere må kunne bruke tid. All den tiden vi trenger dere til å bruke, må dere stille opp på. Så jeg reiser rundt og promoterer skiva som holder på. Og det, da måtte to av medlemmene si takk for seg, for de hadde akkurat blitt nybakte fedre og sånt. Ja. Kunne ikke gjøre det. Så da var det Rune og meg igjen, og da å stå på en scene, liten sånn dustete, glorete scene i München, og på et TV-show der, og mime til Shouldn't Have to Be Like That. Og så står Rune med bassen, og jeg står med en synt og en stratokastergitar, liksom. Det ser så teit ut, altså, men det var sånn på 80-tallet. Men det føltes akkurat like teit der og da, sånn som det ser ut nå. For meg. Men ja. Folk syntes det var greit, liksom. Det morsomme i München der var at når vi gikk bak studio der, vi skulle ved inngangen til TV-studiene, så gikk vi liksom bak langs bygget. Så jeg plutselig en presenning, så jeg at det stakk noe ut. Så løftet jeg på den, og der var den ubåten som var i Das Boot.
Oi!
I den serien, vet du.
I all verden.
Det var en liten ubåt.
Ja.
Så de har sikkert brukt den for å ta bilder av skjelettet, da, hvordan den så ut på litt lang avstand og sånn. Så, for det var ikke noe ubåt å filme inni.
Nei, ja.
Det var alt for liten, men det var moro.
Stilig,
ja.
Da skjønner jeg at ikke det var noe stas.
Nei, det var ikke noe moro. Jeg ville spille live og sånn. Og jeg hadde vært hypp på å komme på Top of the Pops og liksom å holde på og spille rundt i England og sånn. Det tror jeg Rune kunne tenkt seg også, spille live rundt i England. Men det ble aldri noe av. Og mye, mye på grunn av... Vel, den viktigste faktoren var nok at det var et sånn der MTV-gjennombrudd, og at alle skulle levere videoer, og at det var kjempelettvint. Og bare gjøre noen intervjuer, og så levere videoen, og så er det som man lanserer, liksom. Men vi kom, da vi begynte å røre litt på oss på hitlistene i England, så var rett og slett Virgin for sen i avtrekkeren, altså. Så vi ble liggende og vake under der vi måtte være. Så jeg tror vi var på, altså, la oss si vi var på 76. plass og måtte være inneblant i 75 øverstøren og sånn, for å bli invitert til, på ting og klatre og begynne å bli lagt merke til og sånn. Så da falt vi ut, og da røyk den sjansen.
Så da var det over?
Ja, da var det over med England for oss. De prøvde seg på liksom, å ha en sånn, vi spilte på Ronnie Scott's Jazz Club i Soho, gjorde en sånn der hva het det da? Altså sånn, vi gjorde en gig for platebransjen da, en showcase kalte de det.
Oh, ja.
Ja. Men altså da det ble litt fattig liksom. Det ble litt sånn spede forsøk i stedet for å liksom å samle
slå til,
ja, og ha en ordentlig trøkk rundt det. Det var ikke noe plan liksom, virket det som. Så det var det, men vi fikk jo reise til Japan og Filippinene og sånt noe også.
Mm.
Så det var morsomt.
Hva er det for noe med Asia og artister fra Norge?
Ja, si det du. Jeg tror nok det er tilfeldig, men det er noe med det som kanskje ikke er tilfeldig, er at en del norske artister har en hang til melankoli i musikken sin. Og vi var jo ikke noe unntak, for å si det forsiktig. Det var ganske neppå og litt sånn småtrist og sånn. Og det, i hvert fall hva angår filippinere, så elsker de det. Altså kjærlighetstekster hvor ting har gått alvorlig gærent. Og gjerne også bruk av natursymbolikk og sånn i tekstene. Og med da låter som kan være, som er litt balladeaktig og sånn, rett hjem. Så selv om Shouldn't er den som har solgt mest, fordi den ble lansert som første singel, fikk den nyhetens spark bak, liksom, som jo ofte første singler får, så er ikke den, den er ikke blant topp 10. Jo, den er på 8. plass eller noe sånt, på Spotify for eksempel.
Ja, for det så jeg, han er jo ikke oppe blant de topp 5.
Nei.
Det er det ikke.
Og det er stort sett ballade, men litt. Den som er mest populær heter jo Stitches and Burns, og den er litt raskere. Det er en sånn mid-tempo-gruvlåt. Men nok en gang så er det melodiøse ting, og tekstene, og måten jeg synger på, tror jeg. Jeg kan si litt ubeskjemmet, at det er litt så sjelfullt da.
Dere ga ut ny plate igjen året etter.
I 2080, ja.
Som også var litt sånn, holdt jeg på å si, i hvert fall coveret var litt sånn nasjonalromantisk.
Ja, jeg synes ikke, jeg synes det dustecoveret, spør du meg. Den tiden så ble det litt sånn kompromiss, fordi vi ville egentlig, og i særdeleshet, tror jeg vi kan si Rune, ville ha et cover uten oss på coveret i det hele tatt. Jeg var litt mer sånn, ja, jeg tenkte at, fader, det kanskje lurt at vi på coveret da, hvis de kan selge skiver på det liksom. Rune var helt kompromissløs der, han ville ikke at vi skulle være på cover i hele tatt. Derfor ble det litt sånn at vi satt litt sånn langt unna.
Ja, ja.
Og så lagde de en sånn der nasjonalromantisk cover med en sånn der en elv langt oppi, og litt fossestryk og sånn oppi Åndalsnes liksom. Det så ikke ut altså. Jeg synes ikke det, i forhold til det fine songscoveret, så synes jeg det ble kitsch, rett og slett. Men det var sånn. Det ble da. Kompromisser er sjelden bra, altså.
Ja, det er noe med, noe med det, altså. Men i tillegg til fra Lippo Lippi, så har du også holdt på med mye annet. Jeg sitter med en CV her, i hvert fall noe annet.
Jo, i 85, vet du, så var det jeg begynte med i sted, som jeg må bare prøve å hanke inn nå, var at det var et parallelløp der igjen, sånn som det var i 83, med Grand Prix.
Ja, det var det jeg skulle inn på, skjønner du.
Og den første skiva, eller første, altså songskiva da, ja. Til fra Lippo Lippi, ikke første skiva, tredje skiva bare, men andre skiva jeg var med på av fra Lippo Lippi, og den første som etter hvert skulle bli internasjonal.
Ja.
Og ja, så jeg var jo med Bobby Sox. Det som var greia, at nok en gang så var jeg med på den norske finalen. Det var tredje gangen da, jeg hadde vært med 83, 84, 85. Og så ble det min andre internasjonale. Jeg var med året før med Dolly Deluxe.
Oh, ja.
Det gikk dårlig gitt. Jeg tror de kom på nest siste eller tredje siste eller noe sånt.
Ja.
Og selvfølgelig som vanlig så tror jeg norsk presse at de skal gjøre det kjempebra.
Man håper jo alltid det.
Ja, ja. Ja da, hauser opp, vet du.
Ja.
Helt til det blir mageplask. Men med Bobby Sox så var det jo, da vant vi jo i Göteborg. Så da ble det 3 måneder med turné etter det. Og det passet dårlig inn i det der svartkleddet fra Lippo Lippi, og plutselig måtte ta på seg rosa sokker og sånn. Men, det var moro da.
Det vet du. Var det over hele, hele Skandinavia, eller?
Ja, altså, og det... De burde, det kan jeg vel si nå, så mange år etter, at de burde ha skaffet seg en internasjonal manager. Det er noe med oss nordmenn, altså, at når vi skal ut i verden, så tror vi at vi kan gjøre det på egen hånd, uten at vi har noe erfaring hva angår business eller kultur eller noe som helst, så tror vi at vi skal ordne opp. Er du fotballtrener, så tar du med norske assistenter og sånn. Ikke smart. Da sier du i grunnen at jeg synes ikke noe om dere. Da går det som det går.
Ja, ikke sant? Det er et veldig dårlig start.
Veldig dårlig signal å si. Så det som Bobby Sox gjorde da, var jo å dra på å feire dette med å dra på en 3 måneders turné eller 2 måneders turné i hvert fall i Norge og Sverige, mens de egentlig burde ha vært et helt annet sted. Eller helt andre steder. Og det er dumt, men sånn var det. Og komponisten var med i stedet for å sitte hjemme og skrive låter til nytt album. Ikke sant? Det var sånne ting som ikke var smart. Men vi hadde en kjempetur. Vi syntes det var moro, vi.
Det vet du.
Så mange godbiter der. Vi var på, jeg husker vi dro med, mens bandet skulle dra fra et eller annet sted til Finnskogen av alle steder. Ikke sant? Hvorfor drar du til Finnskogen da, når du burde vært i London og promotert greiene?
Mm.
Så hadde de jobb på Finnskogen. Langt, bokstavelig talt, langt inn i granskeven, så kom det en lysning. Men det som var at bandet måtte dra dit før oss, og sitte bak scenen og være i noen campingvogner og sånt, og bare varme opp og gjøre seg klare. For vi var i Belgia, vi, på popfestival.
Oh.
Ja, på noe som heter Knokkefestivalen eller noe sånt da, som var en sånn utrolig dårlig greie med sånn... med enten full playback eller singback, det husker jeg ikke. Jeg tror det var kanskje full playback, altså.
Ja.
Det eneste som var morsomt der, var at vi traff Phil Lynott og en annen fyr bak scenen, som de var på hugget. for å si det forsiktig, de var veldig høye og mørke. Og han døde jo, stakkars, da, av heroin, bare noen år etterpå. Phil Lynott, som var bassist og sanger og låtskriver i Thin Lizzy. Men så dro vi med privatfly, privatjet, tilbake igjen til Fornebu, som det het den gangen, og så med politieskorte til langt inn i granskauen på Finnskogen.
Du verden.
Ja, og da vi kom frem der, så var altså saksofonisten vår, Knut Risnes, som en veldig flott saksofonist, jazzmann på sin hals, og spiller veldig fint. Men han var jo allerede da litt opp i årene, i hvert fall i forhold til oss som var liksom sånn 23-24 år. Jeg tipper at han må ha vært en rundt 40 eller noe sånt. Og han var vant til jazzklubber i Oslo stort sett, ikke sant? Og der var det folk som prøvde å velve campingvogna som han satt inne i. Det er klart at han synes ikke det var kjempestillig.
Nei, det ikke noe gøy det, men...
Og når vi kom på scenen da, så var det sånn at jeg så at noen var ute i elva og slåss på bare nevene og sånt nå. Og det var en fyr som tok en dame, rett og slett, jeg vet det er radio, men det driter jeg i, på panseret av en bil, mens vi sto på scenen. Og så var det en gravid, ung kvinne som sto rett foran scenekanten og håpet å bli klemt i hjel, så måtte bli heist. Det var full Texas, altså. Velkommen til Finnskogen.
Sånn kan du, oppleve der,
ja. Ja, så, men det har festet seg på minnet mitt, for det var et sterkt dykk ned i det norske folkesjela. Altså.
Det vil jeg tro.
Ja. Interessant studie for en kar fra Nesodden.
Ut på landet.
Veldig også, ja.
Men du har jo også vært med på album til Vaselina, du har vært med på Idole sine album, i hvert fall ett av dem.
Mm. Lillebjørn, jeg veldig stolt av å ha vært med. Han, for meg er han en veldig, veldig aktet artist.
Han er jo
han er liksom
kjemperopp.
Han er en skald, han, ja. Han er en poet. Jeg er veldig, veldig stolt av å ha vært med han. Jeg har vært med Jan Eggum, også veldig fan av hans musikk. Og så selvfølgelig alle disse gitarkamerat-gutta har jeg vært med da. Øystein Sunde og han, hva heter han? Fra Nordland.
Halvdan?
Halvdan. Ja da, hyggelig mann, vet du. Ja, så jeg har vært heldig sånn, altså. Jeg har vært med mange, mange gode, og vært kora med andre TV- og konsertsamlinger, sånn som Lisa Nilsson og til og med Paul McCartney en gang, og så jeg har vært jobbet med veldig mange gode musikere. Og liksom Jeff Porcaro fra Toto og sånn, som jo gikk bort i en alder av 38 år. Men det som jeg var heldig og fikk spille med, som har spilt med Miles Davis og sånn, ikke sant? Og, i tillegg til Toto, som han spilte i, og en Havme. Han var jo studiemusiker. Toto var jo et studioband.
Ja, det er jo Amerika svar på lava.
Ja, nemlig.
Egentlig.
Ja, eller om lava er...
Eller omvendt, kanskje.
Skal vi si.
I all ubeskjedenhet.
Ja, så nei, jeg har fått jobbe veldig tett med veldig mange, og det har hatt kjempemoro, altså. Og så er det jo, men så kommer du til et punkt hvor du oppdager at det er en del artister som kanskje ikke rett og slett burde gitt ut skiva ennå. Og da måtte jeg si til meg selv at, ok, jeg har hyret inn for å gjøre dette bra. Så jeg skal synge så bra jeg kan, og komme så mange gode ideer som er riktige for den artisten, forhåpentligvis, som jeg bare kan for å få løftet den artisten opp. Det er min jobb. Og det kunne jeg leve godt med, og ha det sånn, i mange, mange år. Men så kommer du til et punkt hvor du bare får hele greia opp i halsen. Særlig hvis du har, hvis du er låtskriver, sånn som jeg er, og gjerne vil være performer også, så blir det uinteressant etter hvert. Da vil du ha, eller ikke uinteressant, men det blir ikke nok. Du vil ha mer. Du vil gjøre dine egne ting, for du har et uttrykksbehov, og det må dekkes.
Men det arbeidet i studio, er det tidkrevende hver eneste gang, eller er det enkelte
tenker du på som korist, eller som å spille inn en skive?
Ja, alt egentlig.
Som korist så er det som regel ganske fort gjort, fordi du er bra på det du gjør, og at du forhåpentligvis kjenner den du synger med. Hvis det er to eller tre stykker som korer sammen, så må dere kjenne hverandre godt, sånn at dere ikke bruker masse tid på å blende, som det heter, altså gjøre stemmene til en.
Ja.
For det skal være et instrument, det skal være koring er et instrument. Det. Akkurat som når du legger en akkord på et piano, så skal det låte homogent og fint. Men samtidig så kan det godt gjøre, være litt sånn som at du har på en liten chorusbox på elpiano, at det svinger litt også, sånn at det blir litt mer spennende enn bare likt. Så det kan ta tid. Men hvis vi kjenner hverandre godt, så er det fort gjort. Og mange gode musikalske ører fikser det ganske greit.
Og så har du gjort en del tegnefilm.
Ja, det har jeg. Det har jeg.
Det må være gøy.
Det er veldig gøy. Det kan være utrolig krevende det, da. Det mest krevende jeg noensinne har gjort, det var å legge 67 spor på Charlie og sjokoladefabrikken, når de skulle gjøre den norske versjonen av den. Hvor for øvrig min eldste sønn var Charlie,
oh, ja.
I den norske versjonen.
Jeg så den filmen, det ikke mange uker siden, en 4-5 uker siden,
så,
faktisk.
Så 67 spor for å være heffarlumpene, jeg skulle være alle sammen på forskjellige sanger, og det er jo altså da... Det tok meg 31,5 time, tror jeg det var. Det er drøyt, altså.
Det er drøyt.
Vi brukte 3 dager på det da. Så, men det, sånne ting er, det er jo moro. Og så er det spesielt moro når jeg får lov til å synge åpningslåta på en tegnefilm, for eksempel, eller noe sånt, sånn som jeg gjorde på en som heter Oliver og gjengen. Det var en låt av, det var han, Huey Lewis. Husker du han?
Ja.
Huey Lewis and the News.
Struck with you.
Ja, ja. Han, det var hans, liksom store, hans store år, så han ble gitt i oppgave å skrive noen låter til den filmen, da. Som jo var bygget basert på Dickens Oliver Twist. Da.
Ja.
Mm. Det var moro. Og, ja. Stå ute, og på den tiden så var det bare på norsk film. Og nok en gang var en tekniker, en gammel skolekompis av meg, som jeg hadde spilt i band med til og med, Håkon Dammetun, som var lydtekniker der ute på norsk film. Og da fikk jeg stå i et mørkt rom, og så hadde jeg kjempelærhet foran meg, og sto med sånn klassisk studiomikk, og sang åpningslåta. Det er det største kicket jeg noen gang har hatt på sånne tegnefilmting, altså.
Det høres jo kjempegøy ut.
Ja, det var moro, altså. Det var så sterkt. Jeg tror ikke jeg sang mer enn et par ganger, så var det gjort, altså, fordi det var...
Eureka.
Så. Ja, ja, ja. Og det er noe med det også med meg, når jeg skal synge inn i studio så, og gjøre lead-vokal, da. Koring er noe annet, men å gjøre lead-vokal, så skal du jo levere. Du skal formidle et eller annet, du skal kommunisere med de som hører på dette her. Og da... Første take er alltid best, og så går det bare nedover. Så for meg, da. Så... Så jeg er alltid avhengig av at teknikeren har liksom sjekket at mikken virker ordentlig godt, og at det er sånn lyd som jeg liker å ha. Og hvis det ikke er det, så kan vi si god natt.
Håpløst.
Ja, det er håpløst. Sånn er det, vet
du. Du har jo også hatt en solokarriere ved siden av dette her. Nå kommer du med ny plate nå.
Jeg gjør det.
Sammen med Kringkastingsorkestret.
Ja, det er jo en sånn drøm som jeg tror alle som komponerer og synger særlig, har lyst til, liksom, går og drømmer om mens de er litt sånn aspirerende til å liksom få spille inn egen skive, eller i det minste ha en konsert med et stort orkester. Det er veldig kult. Og det har jeg alltid drømt om også. Men jeg er veldig glad for at det ikke skjedde før nå, for nå er jeg moden nok til å og se hvordan jeg ønsker at det skal være, så det ikke bare blir en sånn der glatt greie hvor du gjør alle mulige andres låter, og så har du ikke noen spesielle tanker om arrangementer, eller, og så blir det kanskje bare en konsert med en sanger og et orkester, som like gjerne kunne vært en av de mange andre konsertene med sanger og, en sanger og orkester. Så jeg ville at det skulle bli litt spesielt, da. Og jeg ville også flette inn bandet mitt, sånn at noen av låtene er band med orkester, mens andre låter er orkester med litt band, eller bare orkester. Ikke sant? Så det er litt sånn forskjellig ettersom hva låtene spør etter, på en måte. Så, og den konserten, det er jo noe jeg spilte inn i fjor, da. For vi hadde jo 30-årsjubileum for Songs i fjor, men det var også mitt 30-årsjubileum som låtskriver.
Oh, ja.
komponist og tekstforfatter, og det derfor jeg ville ha den konserten. Det en liten sånn privat egotripp, kanskje ikke så privat, men egotripp i hvert fall.
Det må være lov.
Ja, og markere at jeg har vært utøver og komponist i 30 år. Så derfor har jeg tatt med låter, det startet med songs, og så kom, skulle jo aller helst programmet kommet i fjor, men så har jeg ikke gjort det da, for det er mye for frem og tilbake og sånt. Så den ble spilt inn i fjor, men kommer nå mandag, 19. desember, klokka 22.20 i NRK 2. Og så blir den liggende på nrk.no. Og med, uten geografiske begrensninger, sånn at vi også, mine fans, andre steder, særlig Filippinene, kan få med seg dette. Da. Men i alle fall så er dette en markering av mitt virke. Og for det er jo ikke noe fra Lippo Lippi lenger. Det ga seg i 1995 med et best of album. Og
da var det slutt?
Ja. Og Rune driver sitt eget plattselskap og har gjort det siden det en gang. Og, så det er ikke noe grunn til å trekke frem det igjen. Men for alle er spredd for alle vinner og gjør forskjellige ting som de er tilfreds med å gjøre. Så det er jo et lukket kapittel sånn sett, når det gjelder konsertvirksomhet. Men musikken er jo der i alle mulige streamingtjenester og sånt nå. Så da kommer plata ut nå på fredag, og så kommer programmet på mandag.
Det tror jeg blir kjempebra.
Ja, det er Da Works her i Oslo som gir ut min musikk da. Så de legger ut på Spotify og Tidal og Apple Music og hvor enn det måtte være av alle mulige sånne ting. Jeg er ikke så veldig stø på alt dette her, men jeg er jo et fjærpenn- og pergamentmenneske. Jeg er litt gammeldags. Så.
Men mye enklere i 2016 enn i 85 da.
Det er det. Og ja, til og med jeg har altså dristet meg til å skaffe meg en av disse strømmetjenestene nå, og umiddelbart så måtte jeg jo sjekke ut og lete etter George Duke og Chick Corea og Joe Savinul og sånt som jeg synes er stille. Og det var moro.
Ja, det vet du.
Jeg hører ikke noe på noe musikk egentlig. For det slutta jeg egentlig. Jeg var kjempeivrig fra jeg var bitteliten gutt, og frem til jeg var sånn, ja, sånn 20 år cirka, 20, par og 20 år, så slutta jeg å høre på musikk sånn aktivt, fordi jeg har nok musikk oppe i huet fra før.
Ja, du blir lei.
Ja, det er ikke plass rett og slett, altså. Så men det er jo mange av de gamle tingene som jeg fremdeles digger da. Ikke så mye nytt. Jeg har jo hørt av og til noe nytt. Jeg underviser musikk på ungdomsskolen, i tillegg til å drive med dette her. Og det er noen låter og noen artister som jeg synes er bra. Sånn som Ed Sheeran, for eksempel.
Han er jo helt rå.
Ja, veldig bra.
Jobbet så opp fra ikke noe.
Ja, nemlig.
Og blitt kjempestor.
Ja. Og så er det en veldig god låtsnekker som bor på Hawaii, som jeg ikke husker navnet på i farta, som er halvt filippiner og halvt amerikaner, som jeg ikke husker navnet på i farta, men som også er veldig bra. Men nei, jeg er ikke veldig fan av nye ting. Jeg synes ikke... Noen ting kan bli litt for statisk.
Mm.
De kan bli litt for, liksom, litt for selvtilfredse når det gjelder sitt eget uttrykk. Altså, se på U2, da. Det låter likt hele tiden. Må kunne gå an og være litt mer spennende, vel?
Ja.
Og samme med Coldplay, altså, synes jeg da. Men sånn er det. Mange liker det, og da er det greit.
Det blir vel en slags mal, da, som de har.
Det blir en mal, og plateselskapet oppfordrer dem til å fortsette i samme lei. Jeg så et intervju med Brian Eno her om dagen, som jo spilte Roxy Music i sin... Han er jo en spennende komponist.
Mm.
Men han har jo vært produsent for både på U2 og Coldplay, og hans oppgave var jo, mente han, å gå imot plateselskapet og prøve å få dem til, fordi artistene blir også lei.
Ja, de blir jo det.
Ja, de vil også finne på noe nytt. Men de kan ikke bevege seg alt for langt ut på i farlige områder, vet du. For da kan det være krise på plateselskapet og sånn. Så de er jo bunnet litt av det da.
Det er jo det.
Mm.
Opplever du noen store endringer i platebransjen i dag, kontra for 10-20 år siden?
Ja, for 20 år siden så hadde vi en platebransje, en musikkbransje. Men for ja, i hvert fall 10 år siden så er det avgått med døden. Det er ikke noe som virker lenger. Det er ikke noe som selger. Hvis du skal... Vet du hvor mye jeg tjener på Spotify i Norge? 8 øre per stream.
Ja.
Og det er bra betalt til Spotify i verden å være. For det er nemlig forskjellige priser rundt omkring i verden. Og Skandinavia og Norden og sånn ligger visst nok ganske bra an. Sikkert sammen med Tyskland og sånn. Nederland kanskje. Men, og så jo, har jo jeg en lisensavtale, så da det 50-50, så jeg sitter med 4 øre, og plassselskapet sitter med 4 øre per stream. Hvor mange skal du ha da, før det begynner å bli noe pengerare?
Det begynner å bli ganske mange.
Du må ha mange millioner for at det skal bli noe av det. Helst 10-tals millioner for at det skal bli noe av det. Og det er det bare noen få som har. Og når du kommer så høyt opp, så får jo de bedre betalt, for de premieres for å ha masse streams.
Ja.
Så da får de bedre betalt enn de andre. Så, og slik fortsatte den kapitalistiske verden.
Ikke sant?
Og snurre fremover på sitt skjeve vis.
Ja. Jeg sier tusen takk for besøket. Det har vært hyggelig.
Bare hyggelig. Jeg koser meg, jeg.
Så bra.
Mm.
Det var min prat med Per Øystein Sørensen. Og med det så Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Jeg tilbake igjen om en uke. Da kommer Per Christian Ellefsen på besøk.
Jeg fikk en rolle som en sånn kjøreskolelærer. Så var det vel en eller annen, jeg lurer på om det var en arkitekt, jeg, som jeg hadde sett på TV noen dager før jeg, eller mens jeg holdt på å se på den rollen og se hva jeg skulle gjøre ut av han der fint. Og det var en som hadde en sånn der sånn klunkende latte hele tiden. Han hadde liksom bare en sånn latte med seg hele tiden. Og den tok jeg med meg inn i den der sjåførlæreren. Jeg tror det funket liksom egentlig litt bra, for det ble så, du på en måte så skjønte du at han var litt nervøs for kjøringen til Sven Nordin.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.